Относно поредния опит да се приеме етичен кодекс на народния представител, на пряката ни телефонна линия в момента е господин Любен Корнезов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България и член на Комисията по правни въпроси. Добър ден, господин Корнезов.
Добър ден на вас и на радиослушателите.
Вие познавате проекта, който откриваме на сайта на Народното събрание. Той е от март 2010. Има ли нужда от промени, за да бъде предложен на вниманието на Народното събрание? Аз четах, че вие вече сте коментирали, че този етичен кодекс, който се предлага в този му вид, е безполезен. Защо?
Вие много точно казахте поредния опит. Защото ако погледнем от времето 20 години назад, всяко едно Народно събрание е правило опит. И пред мен са даже и проектите на различни народни представители от миналия, по-миналия парламент, все за този етичен кодекс. Между прочим, нищо ново няма под слънцето, защото ако се спомните, но вие сте млад човек, в тези по-други времена, преди 89-та година, имаше и етичен морален кодекс на строители на социализма. Така че проблема не е от вчера, а ако се върнем още по-назад, имаше и морален кодекс на чекиста по времето на Дзержински. Така че проблема не е нов. Въпросът е, можем ли да постигнем и какво ще постигнем евентуално с приемането на етичен кодекс на народния представител?
Можем ли?
Това е удар във въздуха. Този проект, който е внесен в парламента, той е полуофициален и вие много точно казахте, той е от преди 2 години. От 2010 година и няма движение по него. Сега чувам, че господин Гиуров, с цялото ми уважение, разбира се, към господин Гиуров, ще се опита да направи нещо ново. Пак някакъв етичен кодекс.
За да постигне такъв консенсус, да кажем, за да бъде прият
той. Това има спорни въпроси. Трябва да се разбере. В България в момента се направих труда и има 45 етични кодекса на различни гилди, включително на българските медии. Има даже парадоксални етични кодекси, тук и пред мене, на доброволеца, самарианец, на, какво да ви кажа, етичен кодекс на развъдчика, става въпрос за развъдниците на кучета, даже те имат етичен кодекс. И всеки си измисля някакъв етичен кодекс, приема си го сам за себе си. Етичният кодекс, това са неправни норми, това не са правни задължителни норми. В обществото се делят на правни и неправни правила за поведение. Едини са моралните или етичните кодекс. Други са, примерно, обичаите. Тези са нормите на обществени организации, които също са неправни норми. Поставя се въпроса, ако се приеме такъв етичен кодекс, доколко парламента ще би могъл да функционира по-оптимално. Ами вижте, той пред мен, не знам дали сте обърнали внимание, ви казахте за този проект, последен проект,
да,
10-та година. И това са общи неща и приказки, като ето, той върховенство на закона, член 3. Ама той е в етичния кодекс да го пише и да не го пише, има българска конституция, има член 4, има член 5, има сумата закон, ми разбира се, че има върховенство на закона, друг е въпрос за кой как го спазва и доколко можем да го наложим. Има едно изследване интересно, но в 18 държави се е направено, то е пред мен. Това са държави от Европейския съюз, Съединените щати и Русия. Как стои въпроса с тези, да ги да речем, етични, морални правила? Говоря за парламент.
Да.
Но и в другите държави, говоря за Европейския съюз, пак за щатите и Русия, тези норми са уредени, било то в Конституция, било то в специални закони, примерно и ние имаме закон за конфликт на интереси. Време е, може би, да приемем закон за лобизма, който също е един проблем. Но когато се приемат закони, тогава те стават задължителни. И едни норми етични не са задължителни, а те са изпълняват добросъвестно и доброволно.
И мен ми да,
който в мене нищо ново не виждам. Просто абсолютно нищо ново, което нашето законодателство е казало. Между прочим, всички юристи са скептични относно полезността. Това ще бъде поредният приет етичен кодекс, който така ще остане написан за книга, на книга, без да има никаква полза от него. Категоричен съм.
Направи ми впечатление в документа от 2010 година, че доста от разписаните норми би трябвало да са разписани в други закони, а не в такъв кодекс. И би трябвало да се изпълняват. А очевидно това не се случва.
Да, напълно сте права. И това само не казах, че член 3 на проекта имам предизвестили върховенството ми. Тук има и за лобизма, за безпристрастност. Безпристрастност и обективност. Народният представител трябва да бъде безпристрастен и обективен. Сега също едно пожелание. Народните представители, така или иначе по парламентарни групи, са от различни политически партии,
да.
Различни, виждат един и същи проблем малко по различен начин. Нали, как да санкционираме един народен представител, че е бил пристрастен, примерно, или безпристрастен?
Той защитава интересите на определена група от обществото.
Разбира се, разбира се. Между прочим, радиослушателите вероятно знаят, във всеки един парламент има комисия по парламентарна етика. Сега е в комисията за корупция, но в предния парламент имаше специална комисия, по-предния, от 36 народно събрание. И тези комисии се оказаха в продължение на 20 години в различни парламенти, в различни ситуации. Нали? Сменявали са мнозинствата и партиите, но нито една от комисиите не е извършила и за 200 работа, извинявайте за неакадемичен израз. Нито едно решение не е взимало. Само е фактически е съществувала така в правния мир, без да има никаква полза от нея.
Възможно ли
е, ако ми позволите?
Да, разбира се.
Както ви е известно, по българско на законодателство има правилник за организация и дейността на Народното събрание, той се приема от парламент. Има излишно член 126 до 134, това е глава 12, парламентарно поведение, така се казва. Парламентарно поведение. И в тези текстове, вече в правилника, е посочено какво трябва да бъде поведението на народния представител. Да не приказва, да не се заяжда. Нали разбирате?
В Народното събрание.
Да, разбира се.
А извън
и те са правили норми и са скрепени с определени санкции. Като победение там, забележки, отнемане на думата, отстраняване на заседанията и така нататък, и така нататък. За да има тежест и реалност в тези морални някакви изисквания, те трябва да бъдат обличени в нормативен акт по българското законодателство правилника. А ако трябва да допълваме нещо, нека да допълним правилника, а не да приемаме нещо, което ще го сложим във витрината и който иска да го чете или пък и да го прочете, разбирате, че няма да има никакъв ефект.
Идеята е, че правилника регламентира поведението в Народното събрание, но не и извън него. И може би това е идеята на такъв подобен кодекс.
Вие как се представяте да се регулира и то в етичен кодекс поведението на народния представител извън дейността му като народен представител? Как да бъде облечен? С какво да бъде облечен? С вратовръзка ли трябва да ходи или без вратовръзка? Извинявайте, че така елементарно го казвам, но това не е така. Нали? В обществото има общо приети морални норми. Да, разбира се. В нашите отношения в семейството, в приятелството, в кръга, в който се движим, не всичко е регламентирано с правни норми. Даже неправните правила за поведение са много повече. Ето има, идва празници, идва Великден. Също това са едни традиционни, обичайни норми. Да се събере семейството, да на масата да сложат определени ястия. Това са неща, които не са разписани, но се спазват. И едно нарушение на такива норми идва общественото мнение, обществената санкция. Ами такъв депутат, който се е разпасвал, извинявайте за думата, извън функциите си, т.е. извън парламента, и той не трябва да бъде включван въобще нито в листите, да бъде избиран. Това ще бъде санкцията на обществото спрямо едно такова поведение. Другото е, пак казвам, едно безполезно и ненужно, така, един ненужен напън, едва ли не да си обличем някакви одежди на етичност и моралност.
Да внимаваме за кога гласуваме.
Имат различна оценка. Всеки един от нас понякога има различна оценка за едно или друго поведение.
Те са субективни, да?
Да, разбира се.
А в този проект се търси
един,
някаква един, обективност.
Другия е православен, третия е протестант, четвъртия е примерно мюсюлманин. има различни ценности, даже различни ценности съобразно образование, виждание, средата, в която си живял. Даже това подсъзнателно е натрупвано във всеки един от нас.
Очевидно има прекалено много спорни моменти в създаването на подобен документ. Ако все пак кажем, че Европейската комисия настоява от няколко години за такъв документ, ако кажем, че трябва да приемем подобен документ, вие се изказвате по този начин, ако трябва да го свършим, поне да го свършим както трябва.
Аз ви благодаря за въпроса. Като казах против, имам предвид, че е излишно.
Да.
Ако сега чак толкова някой настоява да се приеме, ми ще го приемем. Добре.
За да го подкрепите, вие какво трябва да съдържате?
Ще го приемем с цялото съзнание и виждане, че нищо няма да постигнем с това. Европейския парламент също има етични правила. Само, че те са в правилника му.
Да.
Разбирате ли? Има етични правила и в тези 18 държави, за които ви говорим, но те са по-скоро в тяхното законодателство, отколкото в някакъв етичен кодекс или морален кодекс или някакъв
допълнителни документи.
Да.
Важно е...
Освен това, когато се приема етичния кодекс, не е решен въпроса и в проекта, кой ще го приеме? Може би, Рагна, ще кажете, ще го приеме парламент. Добре, ми като го приеми парламента, той става с гласуване, то става акт на парламента, а стане ли акт на парламент, тогава нормите стават задължителни.
Абсолютно.
Примерно етичния кодекс на журналиста или на българските мини, събрали са определени мини, 24, доколкото ми е известно, изработили са тези морални правила, този етичен кодекс и доброволно си го приемат. Те не са държавен орган.
Т.е. трябва в други документи и закони по-скоро да бъде разписано всичко това. Да, закон за лобизъм.
Категорично. За конфликт на интерес. Ние имаме този закон за конфликт на интерес, но колко действа, доколко може като така да се промъкнем между нормите на конфликта на интереси. Доколко и тези несъвместимости. След като се народен представител, нямаш право нищо друго да правиш. И да действаш. Ни търговска дейност, ни каква друга дейност. Нали? Е така.
Въпросът е за това така наречено неморално поведение на народните представители извън Народното събрание. Може би точно това беше основното, което повдигна отново тази така дълго обсъждана тема.
Да, но аз не виждам в проекта какво да бъде поведението на народните представители извън функциите му. Нали? За това става дума.
Тоест темата остава отворена. Очакваме господин Гиуров да предложи нов, така по-раздвижен, може би, проект.
Този проект, който от 10-та година няма автор. Но комисията, в която е господин Гюрю, тя е за корупцията, за етиката, тя е по-дълго да е минувани, не знам защо отлежава толкова време. Опитах се днеска да разбера, но казаха, че бе да се пише нов. То нов, то остане една година на този парламент. И тук приемем, че трябва да се разпускаме. Следващия парламент, знам ли какво може да му дойде, но пак повтарям и това, което и вие казахте. Ако се налага, да го приемаме. С цялото съзнание, че това няма да реши проблемите. Като има етичен кодекс за медицинските работи, се оправили са ли за здравеопазването? Примерно казвам.
Да. Кога смятате, че самото общество ще прояви нетърпимост в тази посока да обобщим за финал? Може би това е проблем на обществото, а не на подобен кодекс.
Да, той трябва да бъде този даже подобен кодекс. Трябва с общи усилия на обществото да сгради, а не народни представители да седим 5-6 човека или 10 човека, където разбираме как се пишат правилни норми, да го напишем Народното събрание да се го гласува само за себе си.
Може би да, трябва да има допитване
какво
до хората.
Какво ще ставаме? Съдии на самите себе си ли?
Да.
Да определим нашето си поведение сами ли? В парламента и извън парламента.
Да, обективността е невъзможна.
Трябва да бъде продукт, този етичен кодекс, или как ще го наречем.
Въпросния документ.
Продукт на самото общество.
Да.
И който стане роден представител, да се съобразява с това обществено мнение. Защото общественото мнение трябва да бъде не само зачислено, но да бъде най-суровата санкция, ако щете, за народен представител, пък какъвто и да е там държавен служител, който така питни институцията, в която работи.
Много ви благодаря за това становище. Благодаря, че се бяхте подготвил допълнително по темата. Пожелавам ви хубава вечер и успешна седмица.
И на радиослушателите. Успех!
Благодаря ви, уважаеми слушатели. Господин Любен Корнезов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на Комисията по правни въпроси относно приемане на нов етичен кодекс на народния представител.